欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语节目及广告宾至如归飞向马尼拉
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company 宾至如归飞向马尼拉 Manila sa Taiwan Feel at Home ka
Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinapakinggan ho nating programa ngayon ay Feel at Home ka dito. Ako po si Kaibigan Jay. Mga kababayan, alam ko sa inyong mga na-experience nyo sa Taiwan, hindi naman syempre lahat ay maganda, masarap, maayos, at hindi rin syempre lahat din tayo ay swerte na makakatakpuan tayo ng maayos na amo. Sa factory, meron din ganun na encounter na minsan parang feeling natin tayo ay parang lagi tayong hinahanapan ng butas, ng bisor. Lagi na lang tayo ay minumonitor ng bisor, parang ganun. So kasi merong talagang sa environment natin sa trabaho, hindi lahat ng officer o mga kasamahan natin ay makakabuti sa atin. Pero siguradong alam ko na meron pa rin talagang somehow na mababait na bisor or kasamahan natin ay sa close natin, nakakasama natin lagi. Halimbawa, meron tayong na-encounter na parang feeling natin na bubuli na tayo. Ano bang dapat natin gawin? At saan ba tayo dapat humingi ng tulong pagdating sa mga ganyan situation? Unang-una, pakinggan po natin itong information dahil ito ay bagong policy din to, no? Na nilabas ng Ministry of Labor tungkol dito sa pagbubuli sa atin ng mga officer. Siguradong ang officer mas higher sa atin na posisyon, pwede natin considering ay labor dispute problem yan. Pakinggan po natin ito. What to do if you experience workplace bullying in Taiwan? If a worker is subjected to illegal physical or mental abuse at work, including workplace bullying, verbal abuse, or intimidation, he or she should. Ito na. Pakinggan ho natin maigin, no? Preserve related evidence, including conversations, messages, or other records. File a complaint with the company. If the employer fails to handle the matter properly, file a complaint with the labor inspection authority in the area where you work. If the conduct involves physical assault, intimidation, public insults, or defamation, criminal liability could be involved. In such cases, the judicial authorities will handle the matter in accordance with the law. So, narinig niyo ang mga dapat nating gawin kung tayo ay merong na-encounter na pagbubuli sa atin. So, syempre, unang-una, kailangan tayo merong valid na evidences. Ibig sabihin na valid evidences, yung bang i-record mo yung boses niya, at the same time yung boses mo nandun din, or meron siyang mga conversation messages sa'yo, i-screenshot mo rin, huwag mo i-delete. At kung halimbawa, necessarily, pwede natin i-video yung pangyayari sa atin. So, yun yung mga tinatawag natin ng valid evidences. Pag yun, meron tayong mga na-collect na ganyan evidences, pwede tayo mag-file muna ng complaint dito sa ating bisor. Dun sa bisor natin. Either sa HR or sa sino nagmamanage ng mga human resources. Katulad na sa agency natin. Pwede tayo mag-file ng complaint regarding dun. Paalam natin sa kanila yung mga nangyayari sa atin. Pag halimbawa, itong mga officer na to ay wala silang ginawang any improvement or hindi nila inasikaso itong pag-demand mo sa kanila or pag-complain nyo, pwede na natin to isampas ng kaso nga sa, pwede sa 1955, mag-file ko kayo ng complaint, or pwede na natin to isampas nga sa judicial. Kasi itong bullying na to ay kakalabas lang ng proper na policy sa Taiwan. So, kung kayo ay merong ganyan na encounter na pag huli sa inyo, pwede ho tayo mag-file ng complaint. Either sa labor or pwede rin tayo sa judicial. Kasi sinabi naman din dito, in such cases, the judicial authorities will handle the matter in accordance with the law. So wag ho kayong matakot na halimbawa mapaalis kayo or matanggal kayo sa trabaho dahil puprotektahan ho natin yung sarili nating rights. Kailangan mas importante yun na maasikaso. Tapos, doon sa pagdating na sa trabaho, pwede tayo humingi ng consultation sa 1-955 at meron naman tayong necessarily kailangan i-extend yung ating waiting period dito sa transfer period natin, possible po yun ma-extend. Kaya wag ko kayo mag-alala. Basta umalis na muna kayo dito sa areyang to na alis na muna tayo dito sa area na to na nakakasama ho sa atin sarili. Malinaw ba? Bukod doon, mga kababayan, yung iba sa ating mga kababayan dahil merong iba dyan ay nagkakaedad na rin dito sa Taiwan. Pero sa recently sa news na pansin namin, marami na rin mga young na mga kabataan, yung mga 20 or 30s, even mga estudyante, meron na silang symptoms na high blood pressure, high sugar, and high cholesterol. Kasi karamihan dyan yung mga matataba, yung mga mayroong talagang mga chronic disease. Kasi even matanda na siya or bata pa siya, yung basta mataba ang kanyang katawan, siguradong may sakit yun. Kaya pakinggan po natin itong health alert for individuals with high blood pressure, high blood sugar, or hyperlipidemia. 8 tips to protect your kidneys. 1 in 5 people age 40 and older with high blood pressure, high blood sugar, or hyperlipidemia suffer from abnormal kidney function. High risk groups, ito na, yung mga meron ng high blood pressure, high blood sugar, at saka hyperlipidemia. And yung mga overweight, yun yung mga high risk na possible tayo ay magkaroon ng mga sakit at meron tama dito sa kidney natin. So, 8 ways to protect your kidney. Eat a balanced diet. Low in oil, salt, and sugar. Drink enough water every day, about 2 liters. Exercise for a minimum of 150 minutes per week. And maintain normal body weight. Check your blood pressure regularly. And also quit smoking and take medications as prescribed by the doctor. And sa huli, yung ating keep blood pressure, blood sugar, and blood lipids under control. Kidney issues often develop without noticeable symptoms. Do not wait until you feel unwell to get a checkup. Healthy lifestyle, habits, and regular health checks are the best way to ensure you stay healthy. Dito sa ating mga chronic disease, nagkakaroon tuloy din ng problema yung mga kidneys natin. Ang nakakatakot dito dahil ang kidney ay pagdating na ng worst na, meron ng bato or meron ng sakit, saka lang siya talaga sasakit. Kaya pag halimbawa na feel na natin yung mga symptoms na masasakit, sumasakit na yung kidney natin, medyo too late na. Kaya tuloy na banggit nga namin dito na kung halimbawa i-maintain nyo yung 8 tips para magkaroon tayo ng healthy life, sundin po natin, especially dun sa mga konti lang uminom ng tubig, no? Yan ay napakadali na magkaroon ng mga bato sa kidney. Kaya dapat, kung sa kakainin natin, yung lower lang din yung mga asin, yung betchin, o wag na tayo maglalagay, and drink more water para maging healthy yung ating kidneys. Balik naman tayo dito sa ating programang Feel at Home Ka Dito. Mapapakinggan yung aming programa every Sunday ng 6 to 7. Replay time ay 9 to 10. Hanapin nyo lang sa AM1250 sa Taipei, AM621 sa Taoyuan, at AM1206 sa Hsinchu. Meron din kaming fanpage ang tawag ay Feel at Home Ka Dito ni Kaibigan Jay. At ito pong programa namin ay handog sa inyo ng Ministry of Labor, Workforce Development, Agency of Pinunan Taiwan, Broadcasting Company. Maghimay sundi hamot ta si pasa moripi. Maghimay sundi hamot ta si pasa moripi. Maghimay sundi hamot ta si pasa moripi. Ta si pasa moripi. Ya I pasa moripi. Maghimay sundi hamu I pasa sokatapi.
sa mantri. Pabayaan ng mga tunay, matira at maiwan ang mga inggit. Makinig, makisama, makisindi. Maniwala pero pauto ay hindi. Dami dyan maingay pero walang silbi. Di kailangan natularan ang galaw ng mga ambo. Feeling good vibrations, embrace it though. With the best shit, I'm sober. As those stay faded, patago pero dama mo pa rin aking aura. Give a damn about a hater. Pakigaw na wala nang dinamatan. Kalawa kang bumalama ka pabahabang ang mata mga tropa at manatili makapaghimay. Hindi ang matasip pa sa muriti maghimay. Hindi ang matasip pa sa muriti maghimay. Hindi ang matasip pa sa muriti tasip pa sa muriti yay pa sa muriti maghimay. Hiwalayang buot sa bumay ba ang baitang huwag mong ipilit kundi kahiyang pampagaan lang ang pakiramdang. Di mo na kailangan pa muli magalilang. Ang basa mo sa kaliwa at piling mo sa kanan. Higo pa sakyan mo lang habang may nakasalang. Sali lang at amaramdam ko lang ang gapang. Malakas matindi. Baka naman pare pwede makisindi. Tama-tama lang hindi na makahindi. Papikit na pero bawal ang umidli. Masarap ang nihip. Lumilipad na naman ang isip. Kahon nakasara, buksan mo para matang. Kailangan mong gamitin ang sumilip. Sa kalawakan na oh, napakaganda. Para bang ako ay nakatapos sa alapak at hindi nababaksa. Pakiramdam ay nagbabago. Sa nga di na to maglaho. Lumilinaw na ang malabo. Masaya lang na may kasalo. Maghimay, hindi ang matasipa sa muriti. Maghimay, hindi ang matasipa sa muriti. Maghimay, hindi ang matasipa sa muriti. Tasipa sa muriti. Yeah, ipa sa muriti. Maghimay.
Naghimay, naghintay, tas ipapasa ulit. Ganyan talaga ang buhay, huwag ka nang magalit. Yung iba ay nagtagal, pero merong kapalit. Pangarap tagal kong hinintay, tagal kong kinulit. Higupin ang nagbabaga, damahin magandang tama. Inaayos sa aking buhay dahil hindi na nga ba tama. Muna hindi na nga mawawala. Kadasitaramdam ko ang aking halaga. Sabi niya ay sino ka? Sabi ko ako lang to. Layo na nga nang inabot, di alam ang paginto. Mga oras na nasayang, daming nawalang ginto. Ngayon pa kakapalin pera hanggang sa magmukha tong libro.
Topics. Ito ang nilalaman ng mga sasabihin.
Mga kababayan, sa loob ng isang oras nating programa, ang una-unahon niyong mapapakinggan ng policy at regulations ay ano ang dummy account at ano ang money mule? Number 2, do you want to learn Chinese? Number 3, beware bacillary dysentery during the summer. Number 4, what is occupational injury? So itong mga aming naibabanggit sa inyong na policies and regulations ay galing po sa Ministry of Labor. Kung kayo ay gusto nyo pa malaman ng more than that, pwede ho nating bisitahin ang Ministry of Labor website mismo or pwede kayo mag-message sa aming fanpage sa Feel at Home Ka Dito ni Kaibigan Jay. At another sources na gusto nyo ho malaman, pwede ho nyo hingiat ng consultation, tawag lang po tayo sa 1-955. Kaya stay tuned lang mga kababayan, wag ho kayo aalis, pakinggan lang ho itong aming programa sa Feel at Home Ka Dito.
You receive a notice informing you that you have to testify in court. What do you need to know when you go to court? Welcome to this segment on witnesses in civil litigation. Let us answer your questions. Understanding the hearing notification letter. When you receive a court notice, you should start by looking at the case number, the branch in charge, the cause of action, and the names of litigants to find out why you have to testify in court. The time of arrival indicates the time the session is scheduled to begin. Note the location of the session, including the court number, to avoid going to the wrong place. So, do I have to testify? Of course you do. The court puts an obligation on witnesses to testify. So if you receive a notice, you should treat it seriously. If you refuse to appear without a valid reason, the court will fine you up to 30,000 NT dollars. If you still do not appear after another notice is issued, another fine of up to 60,000 NT dollars will be levied, and you will be arrested. If you have a valid reason not to appear in court, you should provide documents to support this in advance and ask for leave from the court. If you are unable to appear in court due to distance or health reasons, you can apply to the relevant branch of the court to take part remotely, and the court will decide if and how this should be carried out. Preparing for court. The day you are set to appear in court arrives. If the court has agreed to remote proceedings, please refer to the Remote Court Proceedings Handbook in advance. For more information, you can scan the QR code in the top left corner. If you are attending court in person, remember your appearance should reflect your respect for the court. On that day, remember to bring your ROC ID card or other identification, your notification letter, and any other required documents indicated in the notification letter. Ideally, you should register your attendance at the court early, giving yourself time to find the courtroom. Please make use of public transportation when possible. Don't forget to log in a bit early if it's a remote proceeding. There are two ways to register your arrival at court: at the counter or the check-in kiosk. Then wait for a court attendant to call you in. If it's not your turn yet, you can either stay outside in the waiting area or sit in the public gallery inside your appointed courtroom and listen to the current session. If the appointed time arrives and your case hasn't been called yet, the previous case may have gone over on time. Like hospital clinics, courts hear several cases every day, so please be patient. You can check the progress of the previous case on the court's website or on the LCD monitors outside the court. After entering the courtroom, please remain silent and be respectful. Court procedures and your rights. Private recordings of sound, images, or photographs are not permitted inside the courtroom. When proceedings begin, the judge will first ask you to sit at the witness stand and ask a few personal details to ensure you are who you say you are, and then proceed to question you. They will also assess whether or not you are related to either of the litigants or have an employment relationship with them. If you have a valid reason for not testifying, you should explain it to the judge at this point. When you're testifying, you should do so truthfully, and after reading your witness statement, you'll be asked to sign it. If you're found to have borne false witness, you'll be charged with perjury, a criminal offense. After questioning, you can leave the witness stand and return to the public gallery. Don't leave unless the judge first gives you permission. After the proceedings, you can apply to the court for travel and other daily expenses. Giving testimony in court is not as difficult as you might imagine. So let's uphold justice together.
Look at you, girl, and then ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Bakit napaka-perpekto? Kitang-kita tila ba wala man lang kahit isang depekto? Besto, kahit anong angulo, baka pwede kang makunan personal kahit isang litrato mo. Pampakalma lang, kasi nga alam mo bang pag di ka nakikita ay tumataas pagkahibang po. Tindi mo, ganda mo, ngiti ka nga ulit para naman bukay ang araw ko. Para bang walang makakahigit, panis lahat kahit sino pang makita ko. Shit, ikaw ang pinakapet, baka pwede kang mag-get. Kundi man ayos lang basta makita ka sa net. Tipong pag kagising, sarap agad sa feeling. Tamang tingin sa pic mo kahit rin ka lang kapiling. Di bali nang maging kung ano man ang isipin, kung ikaw naman ang makikita ko sa aking pagising. Look at you, girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman.
You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. I just wanna say something for you. You know the boys out there may gusto na sa'yo. Hindi mo matatanggi ang kagandahan mo, lalo pag naglabas ka pa ng larawan. Kumbaga sa ulam, ikaw yung aking favorite. Kahit anong damit sa'yo ay fit na fit. Parang malabo nga lang, kumakanta ka ba, baka pwede kita na makapit. Minsan pwede bang makita ka, kung may pagkakataon ay lalapitan ka. Kung makapagbigay ng regalo, kasi pag nangyari ang kompleto na ako. Sa dami-dami kong mapapansin, umali mo sa akin ang nagningin. Iba na nararamdaman, iba na nararamdaman. Wow, wow, sana naman huwag ka sana magbabago, dahil malabo ka nang mapalitan.
Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, but ang iba na to. Iba na nararamdaman, iba na nararamdaman.
You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman, iba na nararamdaman.
Oh stop, come on scroll down, scroll up. Hintayin ko lang mag-pop yung pig mo. Automatically heart reaction, baby. Oh, ano pa una na daigirisip pag nag-selfie ka. Ang ganda mo, oh, oh, mapapersonal pati na rin sa social media din. Ikaw yung dalagang Pilipina na inaabangan ng iba. Sa IG, sa FB, o kahit saan man yan. Baby, baby, di ko na alam ang gagawin. Baby, baby, gusto kitang ipagdamotri. Kasi hindi nga pwede, kasi ng dami nagkakagusto sa'yo. Tanging-iling ko lang ay makilala ka. Look at you girl, ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, yeah. But iba na nararamdaman, yeah. Iba na nararamdaman.
You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na iba na nararamdaman.
Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, but ang iba na to. Iba na nararamdaman, iba na nararamdaman.
You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman, iba na nararamdaman.
Taiwan Policy.
Ano ang dummy account? Ang dummy account ay bank account na binuksan sa iyong pangalan. Ngunit hindi mo ito ginagamit, bagamat ito ay pinagamit mo o ibinenta mo sa ibang tao para magamit at kontrolin nila. Kasama na rin diyan ang pagbigay ng ATM at password mo sa kanila. Ang madalas na bumibili o gumagamit ng ganitong account ay mga sindikato ng scam. Ginagamit nila ang iyong account para maglipat ng pera papasok at palabas upang maiwasan ang pagsita ng bangko at ng mga pulisya. Ngunit ang account ay nasa iyong pangalan. Ikaw ang hahanapin ng mga pulis. Sa palagay mo, ang pagbebenta ng account ay maliit na bagay lang ba? Okay lang ba ang kumita ng easy money? Mag-ingat at baka maging kasabot ka ng mga scammer. Kung ibinenta mo ang iyong account, ATM at password, o kaya nagbukas ka ng account para magamit ng ibang tao, ang account na yan ay magiging dummy account na. Ang mga taong naloko o nalinlang ng scammer ay magde-deposit ng pera sa iyong account ayon sa kautusan ng scammer, at saka ilalabas o i-withdraw ng scammer gamit ang iyong ATM at password. Para mo na ring tinulungan ang scammer na manloko, ikaw ay magiging kasabwat na rin sa scam. Matinding kahihinatnan na krimen ang resulta ng pagbebenta ng account. Una, pagiging kasabwat sa scam ay maaaring mahirap at may pananagutan sa kaso ng krimen. Ikaw ay huhulihin at makukulong ng 1 hanggang 10 taon sa bilangguan. Hindi ka makakauwi ng iyong bansa hanggang hindi mo natatapos ang iyong sentensya. Hindi ka na rin pwede magtrabaho pa sa Taiwan. Paano na ang kabuhayan ng iyong pamilya? Pangalawa, ang lahat ng iyong account ay matitigil o ma-freeze account. at mahihirapan ka ng umutang o mag-apply ng credit card. Kung pwede ka man mag-withdraw ng pera ay limitado kada araw, kada amount. Pangatlo, kapag ikaw ay nahatulan, magkaka-criminal record ka na. Mahihirapan ka ng makabalik pa ng Taiwan sa susunod. Pang-apat, huwag mong akalain na walang magiging problema basta makalabas o maka-exit ka na ng Taiwan. Nakatimbre ka na sa mga wanted list ng Taiwan government. Nangyaring kaso, paghamak sa sarili dahil sa pagbenta ng account. Kaso isa, pagbenta ng account ng migranteng manggagawa o dayuhang estudyante para sa easy money, pagtapos ng pagbenta ay nahuli ng pulis. Hinatulan ng korte ng 2 taon, hindi makakauwi ng bansa at di na rin makakapagtrabaho. Kaso 2, ibinenta ang account ng migranteng manggagawa bago umuwi ng bansa at bumalik ulit ng Taiwan. At dahil nasa wanted list ang kanyang pangalan, sa paglapag sa airport pa lang ay inaresto na. Paanong maiwasan ang maging biktima? Una, huwag ipahiram, ipagamit o ibenta ang inyong bank account, ATM, password sa ibang tao, kilala man o hindi. Huwag magbukas ng bank account para sa ibang tao. Yung mga taong gustong gumamit ng iyong account at ATM ay siguradong may masamang balak. Pangalawa, kapag may taong kilala man o hindi na gustong magpabukas ng bank account o maglipat ng pera sa iyong pangalan, tanggihan mo kaagad. Maski magkano pa ang gustong ibigay sa iyo na pera, huwag magswapang sa kikitain. Huwag magpaloko. Pangatlo, kapag may napansin kang kakaibang transaction sa pagpasok o paglabas ng pera sa iyong account, kontakin kaagad ang bangko at ang pulisya. Pang-apat, protektahan ang sarili at ang iyong pamilya. Huwag magbenta ng inyong bank account. It is a no-no-no. Protektahan ang sarili. Huwag maging kasabwat. Bakit? Una, ilalagay mo lang sa panganib ang sarili sa pagbenta ng bank account at maaaring masira pa ang iyong kinabukasan. Pangalawa, kapag ang iyong bank account ay naging dummy account, ilalagay ka ng bangko sa blacklist nila. Huwag ka nang umasang makapag-withdraw, umutang o mag-apply ng credit card. Pangatlo, kikita ang mga scammer. Ikaw ang makukulong. Worth it ba? Pangapat, dummy account. Pagtulong sa mga scammer sa pag-ikot ng pera. Ang ibig sabihin niyan ay kulong. Panglima, kikita ka lang naman ng ilang libo. Ang scammer ay kumikita ng milyones. Ang kamalasan at hatol ay mapupunta sa iyo. Ano ang money mule? Una, kapag ikaw ay tumulong sa scammer na mag-withdraw ng pera gamit ang ATM ng ibang tao at password, o kaya tinulungan ang scammer sa pagkolekta ng pera at inilipat ang pera sa ibang tao, ikaw ay isang money mule na. Pangalawa, kapag tinulungan mo ang mga scammer sa pangongolekta ng nilokong pera, maski ang mga pera na ito ay nailipat o naideliver mo na sa mga scammer, ikaw ay parte pa rin ng scam at money laundering. Kasama ka na rin sa mga huhulihin ng pulis. Pangatlo, madaling mahuli ng pulis ang mga money mule. Kaya gusto ng scammer na ikaw ang maging money mule nila. Ang makakakuha ng pera ay ang mga scammer, pero ikaw ang huhulihin ng pulis at dapat mo pang ibalik ang pera dun sa naloko. Sa akalain mo, okay lang ba maging money mule? Walang krimen sa pangongolekta ng pera. Mag-ingat sa huli ang matinding kabayaran. Bakit? Una, ang pagiging money mule ay hindi isang maliit na bagay lamang. Subalit ay isang matinding krimen. Maaaring mahatulan ng 1 hanggang 7 taon sa bilangguan at kailangan mo pang bayaran ang nawalang halaga. Pangalawa, kapag ikaw ay nademanda ng naloko, maaaring kunin ng korte ang iyong kayamanan, ari-arian para ibayad sa naloko. Pangatlo, maski ito pa ay naibili mo na ng bahay, kotse o nailipat na sa ibang tao, may karapatan ng korte na habulin ito, pabalik, wala kang takas. Nangyaring kaso, naging money mule na wala ang lahat. Kaso isa, dayuhang estudyante na tumulong sa scammer na mag-withdraw sa ATM, kaso nahuli ng pulis. Hindi lang siya na-expelled sa paaralan, kailangan pa niyang bayaran ang na-withdraw niyang pera. Kaso 2, nabalitaan ng migranteng manggagawa na maaaring kumita ng easy money, kaya
tinulungan niyang mangolekta ng pera ang scammer. Ang pinagkolektahan niya ay ang mismong naloko. Kaso nahuli ng pulis. Hindi lang nakulong, hindi rin pwedeng umuwi ng bansa at hindi na rin maaaring magtrabaho. Nailubog niya tuloy ang pamilya niya sa hirap. Kaso tatlo, ang dayuhang turista na nakakita sa kanilang bansa ng pag-anunsyo ng naghahanap ng panandaliang manggagawa sa Taiwan at makakuha ng malaking sahod, madaling trabaho at may libreng air ticket. Sino ba ang makakaalam na patibong pala ito ng mga scammer? Kinuha ang kanilang cellphone at passport para di nila makontak ang pamilya o kaibigan. Ang kanilang trabaho ay mangolekta ng pera para sa mga scammer. Pagkatapos nilang makuha ang requirement na kota ng scammers sa trabaho nila, ibabalik na ang kanilang passport at sila ay makakauwi na. Ngunit kapag sila ay nahuli ng pulis, ay di sila makakauwi ng kanilang bansa at di rin sila makakapagtrabaho at kumita ng pera at haharap pa sila sa legal na paglilitis at perang pangbayad sa mga nice scam na tao.
Ang anunsyong ito ay atid ng Workforce Development Agency, Ministry of Labor.
Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y hakan at yakapin? Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya
dahil siguro marami ng mga tao, no? Napapansin ko, especially sa Pilipinas, ang dami ng mga tao gusto mag-aral ng Mandarin. Meron akong isang pinsan na yung anak niya gusto niya talaga paaralin ng Mandarin. Sabi ko, ba, ang daming-dami naman sources na pwede kayong mag-aral na sarili niyong Mandarin, no? Tsaka free lang. Doon lang kayo sa internet, mag-search lang kayo ng Mandarin learning. Marami na kayong makikitang sources, eh. Kaya sinabi ko sa kanya, kung kayo mag-aaral ng Mandarin, pwede rin kayo mag-aral sa akin. Kasi ako, meron akong mga materials na pwedeng turuan or pwede kong i-share naman din dun sa meron ako na Mandarin materials. Kaya tuloy, pin-drain out ko yung mga materials ko na meron ako dito, tapos binigay ko dun sa relatives namin. Pero dahil nga sa maraming tao ngayon gusto mag-aral ng Mandarin, not necessarily na kailangan natin sumali sa class at magbayad tayo ng malaking amount. Kasi ang dami na ngayon mga sources na nasa internet lang, pwede nyo na siyang makita, mahanap. Pakinggan po natin itong information. Do you want to learn Chinese? Use free online learning resources. The Taipei Migrant Worker School YouTube channel provides a wide range of educational videos, including many on Chinese language teaching, personal health information, and occupational safety training, helping foreign workers better adapt to life in Taiwan. The videos are categories by topic and graded by a difficulty, making it easy to find programs that suit your learning needs in Indonesian, Vietnamese, Tagalog, and Thai. There are also culture-related classes that seek to help employers and foreign workers better understand each other and reduce misunderstandings. Feel free to subscribe to the channel and make the most of these free learning resources. So, etong isang to na nabanggit ko nga, ang tawag ay the Taipei Migrant Worker School YouTube channel. Pwede nyo ito i-search sa YouTube at makikita nyo marami siyang mga video na iba't ibang languages na pwede nyo gamitin o pakinggan. Siyempre, pipiliin natin yung Tagalog version. Tapos, ito ay free lang na pwede mong pakinggan unti-unti kasi meron siyang mga tinuturo, lalo-lalo na sa mga common na environment, yung usually na lagi nating na-encounter na conversation. Lahat ito ay makikita nyo dito sa YouTube channel. Bukod dito, sa halimbawa kung kayo ay pwedeng makapasok dun sa TOCFL, marami din siyang mga materials at saka mock test para naman ito sa mga estudyante na talagang mag-e-exam after nila mag-aral ng Mandarin for a while. Magta-take sila ng exam para makakuha sila ng certificate. At natutuwa din ako dahil yung mga estudyante na nandito sa Pilipinas ngayon, willing sila mag-aral ng Mandarin before sila pumunta sa Taiwan. Napaka-galing nila dahil lahat sila ay nakapasa sa examination. So, tuwan-tuwa din si kaibigan Jay, no, dahil ito ay isang experience na na-encounter ko. Yun pala, maski within a month, natututo din sila ng Mandarin maigi. Kailangan mo lang talaga mag-trying hard, mag-aral maigi, at magtanda ng maraming vocabulary. Medyo mahirap lang talaga yung tono sa salita. Pero kung kayo ay talagang eager na matuto ng Mandarin, siguradong makakaya nyo rin ito matuto at makapasa sa exam. So I believe mga Filipino students natin, hindi naman ganun ka-weak sa mga ganyan trials sa atin. Kaya tuloy, kung talagang pinag-igihan mo at nag-spend ka ng time para dito sa Mandarin ninyo, siguradong makakapasa din tayo eventually. So, bigyan nyo lang sarili nyo ng lakas ng loob, confidence, and time para mag-aral tayo ng Mandarin. So, hindi naman ganun talaga kahirap ang Mandarin matuto. Kailangan nyo lang talaga mag-spend ng time. Tsaka, tama yung iyong mga taong kasama. Kasi napansin ko yung mga estudyante yun. Kaya din sila natuto maigi dahil iisa lang ang goal nila eh. Makapasa ng Mandarin. So, dahil meron kayong environment na lahat kayo ay nagtitrying hard mag-aral ng Mandarin, plus yung mga tinuturo sa'yo ay tama at merong system, so madali ka talaga matuto at makapasa sa exam. Malinaw po ba? Mga kababayan, dahil summer na, napakainit ang panahon. So minsan, pag tayo ay nag-iiwan ng mga pagkain sa lamesa lang, siguradong yung iba ay madaling masira. Pero itong mga pagkain na ito, maski nalagay mo sa frigider, actually dahil nga sa sobrang tagal na, maski nalagay mo sa frigider, yan ay masisira din. So nangyayari, maraming mga tao ngayon dahil siguro kumakain sa labas at hindi naluluto maigi. Yung iba ay meron ng mga bakterya. Kaya pakinggan po natin ito, no, dahil nakakatakot dahil usong-uso ngayon ito. Beware, bacillary dysentery during the summer. Bacillary dysentery is an intestinal infectious disease, mainly transmitted through contaminated food, drinking water, or unclean hands. The likelihood of infection increases during hot weather and in areas with poor environmental sanitation. Common symptoms: stomach ache, diarrhea, fever, blood stool. Methods of prevention: ensure food is cooked thoroughly. Only drink clean water. Do not eat unclean food. Wash your hands thoroughly before eating and after using the bathroom. When traveling or working away from home, pay attention to food and environmental hygiene to avoid taking germs home. So, dahil nga sa sobrang init ang panahon, itong bakteriyang to ay napakadali kumapit sa mga maduduming pagkain. Especially, alam nyo siguro yung mga fly, di ba? Kung dami-dami ng fly. Kung yung fly na yon ay tumigil sa maduming bagay, tapos dumapo sa pagkain natin, yan ay magkakaroon na ng bakterya. At kakalat na yan maiki dahil napakabilis dumami ang bakterya eh. Kaya konting panahon lang na iniwan mo yung pagkain na may madumi, masisira na siya kagad. Even kung halimbawa lagay mo rin siya sa frigidaire dahil hindi naman siya talagang totally naka-frost, yan food na yan ay madali rin masira. Kaya tuloy, mag-iingat tayo sa mga ganyan pagkain. Huwag na natin kakainin kung medyo matagal na pagkain or yung mga hindi masyadong cook na pagkain. Huwag nyo rin kakainin dahil hindi natin alam saan nanggaling yun. Especially kung tayo ay kumakain lagi sa labas, kung ang lugar na pinuntahan natin ay medyo madumi talaga. Pwede nyo rin imagine na paano sila maglinis ng kanilang sariling pagkain, di ba? Kaya tuloy, mag-iingat tayo sa mga ganyan lugar tsaka mga ganyan hindi cook, maigi na food. Hindi lang yon, pati ang tubig. Actually, si kaibigan Jay, napaka-weak talaga pagdating sa fluid. Dahil konting dumi lang talaga ng tubig. Halimbawa, hindi siya na-cook maigi, hindi nag-boiling, hindi siya boiling water at galing lang siya sa gripo, yung tap water lang. Yan ay napakadaling, madali akong magtae sa ganyang naiinom natin. So, delikado po kung tayo ay nakainom ng maduming tubig. So, kung para sure tayo, dapat pwede kayo bumili ng mga mineral water sa labas. Or kung tayo ay pupunta, iinom tayo sa mga ibang lugar, make sure yung shop na yon ay malinis. Titignan nyo siya maigi. So, dahil sa kinain natin pagkain, or ininom natin tubig or any liquid, kailangan natin talaga mag-special na mag-ingat itong mga panahon na to dahil summer. Madali dumami ang bakterya sa isang bagay dahil nga yung weather na to ay pinaka-suitable sa kanilang environment, kaya madali sila kumalat. Kaya lahat tayo, mga kababayan, kung sino mga nakikinig dito sa aming programa, mag-ingat po tayo maigi, lalong-lalo na itong summer.
At panibagong announcer para sa mga kababayan natin, how do I apply for labor occupational accident insurance benefits? When a worker has an occupational accident or suffers an occupational illness, he or she can apply to the Bureau of Labor Insurance for labor occupational accident insurance benefits. So there are 5 kinds of benefits that you can claim. Number 1 is medical benefits. Medical benefits cover part of the cost of seeking medical treatment as a result of an occupational accident or illness. Another one is injury or illness benefits. Injury or illness benefits serve as a salary subsidy for individuals unable to work as a result of an occupational accident or illness. Another one is disability benefits. Disability benefits can be claimed by individuals rendered disabled as a result of an occupational accident or illness. Another one is death benefits. Survivors can claim death benefits if a member of their family dies as a result of an occupational accident or illness. The last one is disappearance benefits. If an individual disappears while working, his or her family can claim disappearance benefits. For more information on individual eligibility to claim benefits and required documentation, visit the Direct Hiring Service Center website or call the toll-free hotline 0800-665-800, where assistance is available in 4 languages. So, kung kayo ay merong nagkaroon accidents while kayo ay nagtrabaho, ito ay tawag na occupational accident. Kayo ay makakakuha ng benefits from it sa labor insurance. So, basta tandaan nyo lang ho, kung kayo ay merong mga ganyang katanungan, pwede naman din kayo magtanong sa Labor Insurance Department or sa 1-855.
Ang anunsyong ito ay atid ng Workforce Development Agency, Ministry of Labor.
快乐学中文 Masaya mag-aral ng Chinese.
Masaya mag-aral ng Chinese.
Ako si kaibigan Jay.
Ako po si Amber.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Amber, ikaw ba ay may alam sa mga horoscope?
Ay, syempre. Alam ko yun sa akin tsaka yun sa'yo.
Ah, talaga? Ikaw ba alam mo yung mga personality ng pag sinabi mo katulad ng sa iyo, Pisces? Alam mo yung personality nila?
Alam ko lang, sweet ako.
Ah, tama. Ngayon, ang ituturo po natin sa mga kababayan natin, paano sabihin sa Chinese yung mga horoscope? Katulad yan, paano sabihin sa Chinese ang horoscope?
Xing zuo, horoscope. Xing zuo, horoscope.
Sige nga, paano sabihin sa Chinese yung iyong horoscope mong sarili?
Shuang yu zuo, Pisces. Shuang yu zuo, Pisces.
Kanina sabi mo yung mga Pisces, mga sweet, romantic, mapagmahal. Yun, yun yung mga nakikita mo sa Disney story, mga princess type. Ikaw yun, exactly ikaw yun. Anyway, ulaan mo yung sa akin, ano naman yung sa akin?
Sagittarius.
Paano sa Chinese sabihin yun?
Se shou zuo, Sagittarius. Se shou zuo, Sagittarius.
Ah, hulaan mo ano yung personality ng mga Sagittarius. Okay. Ang mga Sagittarius, yung mga mahilig ng freedom, ayaw magpakulong sa isang lugar, o kaya mahilig sila mag-travel, marami silang opinion, makulit sila kausap, tsaka friendly sila. Yun yung mga personality ng mga Sagittarius. Ikaw, hulaan mo, anong Sagittarius ni Lola Nene?
Ay, alam ko to. Siyempre, Virgo.
Paano sa Chinese?
Chu nu zuo, Virgo. Chu nu zuo, Virgo.
Okay, alam nyo ba anong personality ng Virgo?
Ay, nako.
Sige nga, example.
Parang yun mga yun, naglilinis sila, yun parang... hindi nila gusto yung mga madudumi, yung mga kakalat.
Yes.
Kaya, napapagalit si mami sa akin. Siyempre, alam ko na at anong horoscope nito.
Exactly! Tamang-tama ang personality. Maski hindi ka nag-aral ng mga horoscope books, alam mo na kagad anong personality ng mga Virgo. Yung mahilig malinis, lagi yung paligid nila, mga pintasera, pintasero, ganun. Ganun na mga Virgo.
Hala, lagot ka.
Lagot tayong dalawa. Sige, ano pang alam mong mga another horoscope?
Shi zi zuo, Leo. Shi zi zuo, Leo.
Alam mo ba anong mga personality ng mga Leo?
Ito, hindi ko na alam.
Oo. Pag sinabi mong shi zi zuo, ibig sabihin ang Leo parang lion, di ba? Ano ba ang lion?
Yung mga...
Siya ang pinaka-king ng lahat ng animal. Kaya lagi siyang parang kung sino, kailangan bossing siya, tsaka pinupuri mo siya, tuwang-tuwa siya, yung mga ganun klaseng mga tao. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao ay ganun. Pero usually, generally lang ang mga sinasabi namin. Bukod doon, ano pang alam mong horoscope?
Tianxie Zuo, Scorpio.
Mm-mm. Alam mo ba, Miss Ember, yung Scorpio na yan, parang feeling ko, mas yan ang tama i-describe sa akin kaysa dun sa Sagittarius.
Bakit?
Kasi parang feeling ko mas close yung aking personality sa Scorpio kaysa sa Sagittarius.
Okay.
Mm-hmm. By the way, sige, ano pa yung pwede nating ituro?
Tianping Zuo, Libra.
Oo. Although, meron pang mga another horoscope, pero siguro sasabihin na lang natin yun sa next week, okay? Kasi sobrang mahaba na yung ating segment ngayon. Pwede mo ba ulit sabihin lahat yung mga tinuro natin ngayon, Miss Ember?
Okay. Xingzuo, horoscope. 双鱼座, Pisces. 射手座, Sagittarius. 处女座, Virgo. 处女座, Virgo. 狮子座, Leo. 狮子座，Leo， 天蝎座，Scorpio， 天蝎座，Scorpio， 天秤座，Libra， 天秤座，Libra。
Yes， 마라미 셀라마세요, Miss Ember. 알람 오바 Miss Ember, 이 피나가 best friend 모 사 스쿨, 아누 앙 카냥 호로스코프.
이 망아. Libra, marami, tsaka yung Sagittarius.
Ah, alam ko na, siguro dahil mga friendly din yung mga yun, di ba?
Yes.
Tama kaya mga kasundo mo sila. Mm-mm. Sana po yung mga tinuro namin ngayon ni Miss Ember, natutunan nyo din. Tandaan nyo paano sabihin yung mga horoscope type nyo, ha? Sa next week, meron pa kaming part 2 about sa horoscope. Yun yung mga others na hindi namin binanggit ngayon dito. Okay ba, Miss Ember?
Okay.
I-remind mo ako ha, para sabihin natin next week yung paano sa Chinese yung mga another horoscope na hindi natin nasabi ngayon, okay?
Okay.
O sige po, mga kababayan, kung meron po kayong mga gusto itanong sa amin about sa mga horoscope o kaya sa any Chinese na gusto nyo malaman, mag-message lang po kayo sa aming fanpage na Feel at Home Ka Dito ni Kaibigan Jane. Okay ba, Miss Ember?
Okay.
See you next week!
Bye-bye!
Bye-bye!
Let me teach you some Mandarin Chinese. When your employer speaks too fast or when you can't hear clearly, you can say, 可以再说一遍吗? To ask the employer to repeat himself or herself, repeat after me. 可以再说一遍吗? When your employer asks for your help, you may ask, 我可以怎么做? To learn more about the work, repeat after me. 我可以怎么做? When you have completed your work, you can say, 我完成了. To tell your employer you have finished the job, repeat after me. 我完成了. Let us recap the three useful sentences we learned today. 可以再说一遍吗? 我可以怎么做? 我完成了. If you have any language problems, please call 1-955 Foreign Workers Free Hotline. Our consultants will provide interpreting services. For more information about working in Taiwan and Mandarin Chinese learning materials, please visit Taiwan Workforce Development Agency information site. Let me tell you where to visit during holidays. There are many festivals throughout the year in Taiwan. We recommend you to experience and explore. The most iconic festival in spring is the Lantern Festival, which celebrates the beginning of a new year. We recommend you to take a train and visit the famous Pingxi District in New Taipei City to release a lantern. In summer, there's the Dragon Boat Festival. You can row dragon boat, hang Asiatic wormwood, and taste delicious sticky rice dumplings. We invite you to visit Zhanghua Lugang, Hainan, Kaohsiung to enjoy a dragon boat race and visit attractions nearby to experience local traditional culture. The Moon Festival in September is the time to enjoy mooncakes, homelope, barbecue, while admiring the moon, a moment of gathering. Barbecuing together is a special custom unique to Taiwan during the Moon Festival. Remember to find an appropriate place if you wish to barbecue and admire the moon. We invite you to experience Taiwanese culture, travel safely, and in any circumstances, do not drive under the influence of alcohol. This includes cars, motorcycles, electric bicycles, and bicycles. For more information about working in Taiwan and Mandarin Chinese learning materials, please visit Taiwan Workforce Development Agency information site. Let me teach you some Mandarin Chinese. When the person receiving care is feeling unwell, you can take the initiative and ask, 你哪里不舒服? Repeat after me, 你哪里不舒服? When the person receiving care needs to use the toilet, you may say, 好,我带你去. Repeat after me, 好,我带你去. It's time to eat. Ask the person receiving care whether he wants to have his meal. You may say, 请问要吃饭了吗? Repeat after me, 请问要吃饭了吗? Let us recap the three useful sentences we learned today. 你哪里不舒服? 好,我带你去. 请问要吃饭了吗? If you have any language problems, please call 1-955 Foreign Workers Free Hotline. Our consultant will provide interpreting services. For more information about working in Taiwan and Mandarin Chinese learning materials, please visit Taiwan Workforce Development Agency information site.
Goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see.
以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语广播节目《宾至如归，飞向马尼拉》。感谢收听，下次空中再会。
Ang programang Feel at Home Kadito ay handog ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company. 宾至如归，飞向马尼拉。Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.